nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thot, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se ndryshimi i situatës ekzistuese drejt një situate më të mirë duhet të bëhet duke u bazuar në shkencë dhe teknologji, prandaj në këtë drejtim universiteti, profesorët dhe studentët intelektual luajnë një rol të dalluar. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një takim me profesorët dhe ekspertët e teknologjisë në Universitetin Industrial Sharif të Teheranit, tha se ekspertët dhe specialistët universitar të shkencës dhe teknologjisë janë një kapital i çmuar i vendit dhe shtoi: pa dyshim se me rolin i det dhe të menduarit inteligent të ekspertve dhe studentve të fushave të ndryshme në shkencë dhe teknologji, mund të krijohet kapitali dhe fuqia dhe mund të vendoset vendi në rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm. Me shkencë dhe teknologji mund të arrijet një zhvillim i konsiderueshëm në fusha të ndryshme industriale dhe bujqësore, por edhe në ato industri të cilat po përballen me kufizime dhe sanksionet më të mëdha, dhe në këtë mënyrë të krijohet edhe një ndryshim rrënjësor. Universiteti është një mbështetës i qeverisë në fushat shkencore, intelektuale dhe teknologjike, dhe mund të jap një dinamizëm dhe precizitet shumë të madh aktivitetit të qeverisë, theksoi shefi i ekzekutivit iranian. Presidenti Ibrahim Reisi, me rastin e ditës së studentëve, ishte ftuar nga organizatat studentore në Universitetin Industrial Sharif të Teheranit, gjatë së cilës ka zhvilluar takime të ndara me profesorët dhe me studentët. vlemë theksohet se data 7 dhjetor është shënuar në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit si dita e studentëve. Sekretari i Këshillit Suprem për Sigurinë Kombëtare të Iranit deklaroi se pas shkatërrimit të grupit terrorist ISIS në Siri dhe Irak dhe ngadhënjimit të frontit të rezistencës në luftën kundër terrorizmit, Amerika po synon të krijoj kriza të reja në rajon. Admiral Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, ditën e martë në takim me zotin Faisal Megdad, ministrin e punëve të jashtme të Sirisë, i cili po qëndron për një vizitë zyrtare në Teheran, duke shpjeguar rrethanat dhe kushtet që sundojnë në rajon, tha se krijimi i krizës së sigurisë në Siri është një prej planeve amerikane sioniste dhe paralajmëroi për pasojat e rënda të një krize të tillë, e cila mund ta dëmtojë sigurinë e të gjithë rajonit. Admiral Shamkhani, duke thënë se pushtimi nga çdo vend në Siri shkakton vetëm vazhdimin e pasigurisë dhe zgjerimin e dhunës, shtoi: fati i çfarëdo lloj agresioni dhe pushtimi gjatë historisë nuk ka qenë gjë tjetër përveç se humbje poshtëruese në fund. Zoti Shamkhani, duke dënuar agresionin e vazhdueshëm të regjimit sionist ndaj territorit të Sirisë, vlerësoi se këto sulme po bëhen në kuadër të vazhdimit të agresionit të egër të regjimit sionist ndaj Palestinës dhe Libanit, ndërsa shtoi: rezistenca dhe qëndresa popullore është e vetmja rrugë për të përballur me pikën kanceroze të sionizmit dhe heqjen e regjimit sionist nga ajoni. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, gjithashtu duke vënë duke marrëdhëniet strategjike të Iranit dhe Sirisë në fusha të ndryshme politike dhe të sigurisë, kërkoi zgjerimin e këtyre marrëdhënieve edhe në fusha të tjera, sidomos në fushën ekonomike dhe tregtare, dhe deklaroi gatishmërinë e plotë të Iranit në këtë drejtim. Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë në këtë takim gjithashtu duke vlerësuar mbështetjen e gjithanshme të Iranit ndaj popullit dhe qeverisë së Sirisë, ka thënë: me thyrjen dhe shpartalimin e frontit të bashkuar të terrorizmit dhe me krijimin e një stabiliteti relativ në Siri, ka filluar një kapitull i ri në bashkëpunimet mes të dy vendeve me prioritet marrëdhëniet ekonomike. Faisal Megdad gjithashtu theksoi se prania e paligjshme e forcave ushtarake amerikane në Siri është shkelje e suverenitetit kombëtar të Sirisë dhe agresion ndaj integritetit territorial të këtij vendi, dhe shtoi: Amerika synon të krijojë përsëri celula terroriste për të parandaluar vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm në Siri. Pas dorëzimit të dy dokumenteve nga Irani për vendet europiane në bisedimet e Vjenës, të cilat bazohen në dispozitat e marrëveshjes bërtamore, Ministria e Jashtme franceze ka bërë një pretendim të ri për këto dy dokumente. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Ministria e Punëve të Jashtme e Francës pretendoi se dy dokumentet e paraqitura nga Irani në bisedimet e Vjenës nuk janë një bazë e arsyeshme për ndonjë marrëveshje. Ndërkohë, ministri i Jashtëm iranian deklaroi se nënshkruesve europian të marrëveshjes bërtamore u mungon të vendosmëria serioze për të çuar përpara negociatat në Vjenë për heqjen e sanksioneve kundër Teheranit, dhe deri më tani nuk kanë arritur të japin ndonjë ide praktike. Amir Abdullahian hodhi poshtë pretendimin e disa palëve perëndimore se Irani ka paraqitur kërkesa maksimale në draftet e tij të propozuara, duke rikonfirmuar edhe njëherë se draftet e propozuara nga Republika Islamike janë në përputhje të plot me marrëveshjen bërthamore. Ajo që është ofruar nga delegacioni iranian në formën e teksteve të shkruara bie tërësisht brenda kufive të marrëveshjes bërthamore dhe asgjë për të jasaj që është rënë dakord në marrëveshjen bërthamore nuk është kërkuar në këto propozime. Prandaj, pretendimi i disa parve perëndimore se Irani ka paraqitur kërkesat të tepruara nuk është as pak i vërtet, tha ministri i jashtëm iranian. Zvendësministri i jashtëm iranian u takua me zvendësministrin e jashtëm rus dhe diskutoi në lidhje me bisedimet e Vjenës. Si pas një raporti nga Agjensia Iraniane e Lajmeve ISNA, zvendësministri jashtëm iranian Ali Bagheri Kani, i cili ndodhet në Moskë, u takua të martën me zvendësministrin e jashtëm rus Sergej Ryabkov në Ministrin e Jashtme Ruse. Gjatë takimit ku ishte i pranishëm edhe Kazem Gjallali, ambasadori Republikës Islamike të Iranit në Rusi, u diskutuan dhe u shkëmbyen mendime për zhvillimet e fundit në bisedimet mes Iranit dhe grupit 4+1 në Vjenë. Gjatë takimit të dy palët theksuan nevojën e vazhdimit të konsultimeve dhe kontakteve midis dy vendeve për çështjet ndërkombëtare dhe për bisedimet e ardhshme që do të zhvillohen në Vjenë. Bisedimet mbi heqjen e sanksioneve të paligjshme kundër Iranit filluan në Vjenë më 29 nëntor. Gjatë bisedimeve, Irani i paraqiti palës tjetër dy dokumente në dy fushat e heqjes e sanksioneve amerikane dhe të angazhimeve bërthamore. Në një deklaratë të përbashkët, kryeministri i Indis dhe presidenti i Rusis mbështetën përpjekjet për të ringjallur sa më shpejt marrëveshjen bërthamore të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, në një deklaratë të përbashkët të kryeministrit indian Narendra Modi dhe presidentit rus Vladimir Putin pas takimit të tyre në New Delhi, deklaratë e cila u publikua në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Indisë, thuhet: "Të gjitha palët duhet të bëjnë përpjekje për të siguruar që marrëveshja bërthamore të ringjallet sa më shpejt të jetë e mundur." Deklaratat e liderve indian dhe rus vijnë pasi randi i 7 i bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore filloi në Vjenë të hënën e kaluar. Gjykata holandeze e apelit të martën e liroi nga akuzat ministrin izraelit të luftës Benny Gantz për vrasjen e 6 palestinezve në një sulm ajror në rripin e Gazës. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, gjykata la në fuqi rezultatin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë të shpallur në janar 2020. Në këtë vendim thuhet se Benny Gantz është një zyrtar i lartë izraelit i ngarkuar me zbatimin e politikave të qeverisë dhe për këtë arsye ai nuk mund të mbahet përgjegjës për këtë incident në gjykatën civile holandeze. Paditësi në këtë çështje Ismail Ziada, një shtetas holandezo-palestinez, pretendoi se 6 antar të familjes së tij, përfshirë nënën dhe 3 vëllezrit, u vranë në sulmin e vitit 2014, kur Benny Gantz ishte komandant i forcave të armatosura të Izraelit. Gjykata holandeze e apelit vendosi se çështja kishte të bënte me zyrtar që po zbatonin politikat e qeverisë izraelite. Edhe zvendës prokurori përgjithshëm izraelit, Roy Schondorf, e ka mirëpritur këtë vendim të gjykatës holandeze të apelit. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, duke shpjeguar operacionet e ditës së hënë, deklaroi se forcat jemenase në kundërpërgjigje ndaj krimeve të shteteve agresore kanë kryer operacione ushtarake unike në Riad, Jeddah, Taif, Jizan, Nejran dhe Asir në territorin e Arabisë Saudite. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Yahya Sari të martën, duke shpjeguar operacionet ushtarake të ditës së hënë, ka thënë: po përballemi me intensifikimin e tensioneve dhe në kundërpërgjigje të vazhdimit të agresionit dhe blokadës ndaj Jemenit, do të kryejmë më shumë operacione ushtarake në kuadër të vetëmbrojtjes legjitime. Në operacionet e ditës së hënë kemi përdorur 8 dronë të llojit Kasef K2 dhe një numër të madh të raketave balistike për të goditur objektiva të rëndësishme në rajonet Abha, Jizan dhe Najran në Arabinë Saudite. Gjatë këtyre operacioneve kemi lëshuar një numër të konsiderueshëm raketa balistike dhe kemi angazhuar 25 dronë të tjerë, me të cilët kemi goditur objektivat ushtarake në rajonet Abha, Jizan dhe Asir. Gjithashtu me 6 dronë kemi goditur bazën ajrore Mbreti Fad në Taif dhe objektet të kompanisë Aramco në Jeddah të Arabisë Saudite. Biseda virtuale mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe presidentit rus Vladimir Putin përfundoi pas 2 orësh mes frikës perëndimore se Moska po planifikon të sulmoj fqinjin e saj jugor Ukrainën. Presidenti amerikan Biden i tha presidentit rus Vladimir Putin se Rusia dhe bankat e saj mund të goditen me sanksionet më të ashpra ekonomike nëse Moska pushton Ukrainën. Ai gjithashtu kërcënoi se sanksionet mund të synojnë bankat më të mëdha të Rusisë dhe aftësinë e Moskës për të kthyer rubla në dollar dhe monedha të tjera. Një përfaqësues i qeverisë amerikane në Washington është shprehur se Biden do t'ia bëjë të qartë Putinit se çmimi i pushtimit të Ukrainës do të jetë shumë i lartë nëse Rusia do të vendosë për një procedim të tillë, por pavarësisht kërcënimeve duket se nuk po merret në shqyrtim një përgjigje ushtarake e perëndimit. Kremlini, i cili para takimit tha se nuk priste ndonjë përparim, ka mohuar se ka pasur qëllime të tilla dhe ka thënë se dislokimi i trupave të tij në kufi me Ukrainën është me karakter mbrojtës. Gjithashtu Moska ka shprehur shqetësim në rritje për ndihmën ushtarake perëndimore për Ukrainën, një ish republikë sovjetike që është anuar drejt perëndimit, që kur një revolt popullore rrëzoi një president prorus në vitin 2014, dhe gjithashtu Moska është e shqetësuar për atë që ajo e quan zgjerim i zvarritës i NATO-s drejt lindjes dhe nafërsi të kufive të saj. Rusia gjithashtu ka vënë në pikpyetje synimet e Ukrainës dhe tha se kërkon garanci që Kievi nuk do të përdor forcën për të provuar të rimarë territorin e humbur në lindje të Ukrainës në vitin 2014 nga separatistët e mbështetur nga Rusia, një skenar të cilin Ukraina e ka përjashtuar. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Zhvillimi i madh i Republikës Islamike të Iranit në fushën ushtarake do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Sistemi i raketave Majid. Në luftën e sotme, sistemet e mbrojtjes ajrore luajnë një rol jetik në përballjen me kërcënimet ajrore dhe parandalimin e armikut nga dominimi i fushës së betejës. Rritja e numrit të kërcënimeve që vijnë nga ajri në nivele të ndryshme dhe nevoja për të mbrojtur objektet dhe qendrat e ndjeshme dhe jetike ka çuar në projektimin dhe ndërtimin e sistemeve të ndryshme të mbrojtjes ajrore për t'u përgjigjur kërcënimeve ajrore. Zhvillimi i dronëve, veçanërisht në rolin e dronëve vetvrasës dhe i raketave kruajz me rrezet të ndryshme veprimi, ka një rol të rëndësishëm në përballje me kërcënimet ajrore në lartësi të ulta dhe ka krijuar një sfidë të madhe për radarët dhe sistemet e mbrojtjes. Natyrisht që për përballimin e tyre nevojiten sistemet të mbrojtjes në nivele të ndryshme. Në këtë fush, Irani ka ndërmarr hapa të mëdhenj dhe industria e mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit si një ndër arritjet e fundit në fushën e mbrojtjes ajrore në lartësi të ulët ka arritur të ndërtojë sistemin e mbrojtjes ajrore të quajtur sistemi Majid. Për herë të parë, në fillim të tetorit të vitit 2016, zëvendës ministri i atëhershëm i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave ajrore njoftoi se sistemet e mbrojtjes Majid ishin duke u kompletuar, por nuk u dhan detaje të mëtejshme. Teksa po i shpjegonte komandanti të bazës qendrore Hatam Alambia, ai informoi për lidhjen e radarit Kashef 99 të sistemit Majid dhe Navab. Lidhja e këtyre sistemeve përforcoi supozimet se Majid dhe Navab janë në kategorinë e sistemeve me rrezë të shkurtër veprimi. Sistemi mbrojtjes ajrore Sistemi mbrojtjes ajrore Majid u ekspozua për herë të parë në publik gjatë paradës së ditës së ushtrisë më 19 prill të këtij viti. Në këtë paradë, sistemi Majid ishte i pranishëm pranë radarit Kashef 99. Ky sistem ishte i pajisur me raketa relativisht të vogla dhe një sistem elektriko-optik për zbulimin dhe identifikimin e objektivit dhe i gjithë kompleti ishte i montuar në një mjet taktik Aras 2, duke përcaktuar kështu generalitetin e sistemit Majid dhe u vërtetua distanca e tij e shkurtër. Manovra e mbrojtjes hapësirës së vilajetit, e cila u mbajtë në tetor të këtij viti me pjesëmarrjen e njësive të mbrojtjes ajrore të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, nën komandën e bazës së mbrojtjes ajrore Hatam Alambia, zbuloi disa sisteme të reja të mbrojtjes ajrore, duke përfshirë këtu sistemin e mbrojtjes ajrore Majid. Gjatë stërvitjes, sistemi mbrojtjes ajrore Majid shkatëroi me sukses një objektiv të paracaktuar. Sistemi mbrojtjes ajrore Majid është projektuar dhe ndërtuar në përgjigje të nevojës në lidhje me forcat armatosura për të përballur me kërcënimet në lartësi të ulta, duke përfshirë mjete të vogla fluturimi dhe raketa kruajz, të cilat mund të instalohen në platforma të ndryshme. Sistemi mbrojtjes ajrore me rrezë të shkurtër veprimi, lartësi të madhe dhe perimetër të madh, të njohur si Majid, përbëhet nga një njësi instalimi në automjetin Aras që përbëhet nga 4 raketa dhe sistemi elektrooptik i kontrollit të zjarrit dhe radari Kashef 99. Kashef 99 është një radar i ri me rrezë të shkurtër veprimi që u zbulua më herët në shtator të vitit 2016. Ky radar special është zhvilluar për të gjurmuar objektivat fluturuese në lartësi të ulët dhe me rrezë të shkurtër veprimi në lëvizjen e vetmjaftueshmërisë së mbrojtjes ajrore të ushtrisë. si pas disa studimeve teknike dhe gjasave duke përfshirë pamjet e manovrës të 19 prilit, sistemi i ri radarit Kashef 99 ka aftësim për të lidhur dhe dhën informacionin e sistemit mbrojtës Majid. Ky radar mund të zbuloj 300 objektiva duke përfshirë dron të vegjel lartë në qiell deri në lartësin 12 km dhe është i aftë të zbuloj raketa kruis që lëvizin me shpejtësi deri në 2 mak në një rreze prej 30 km me një seksion kryqë radar prej 0.1 m katror. Në ceremoninë e zbulimit të sistemit të menaxhimit dhe të komandimit të armëve me rreze të shkurtër veprimi në emrin sistemi Berhan, u publikuan më shumë informacione nga sistemi Majid. Berhan është një sistem që menaxhon nga pajisjet artilerisë deri tek sistemet e raketave me rreze të shkurtër veprimi në çdo zonë që ajo ndodhet në mbulimin e tij dhe është përgjegjës për përcaktimin e saktë të objektivave të duhura. Përveç marrjes së informacionit nga radarët, ky sistem merr informacionin e aktivitetit edhe një pajisje elektrooptike. Me kombinimin e tyre si dhe me konfirmimin e sistemeve elektronike të zbulimit, AI është përgjegjës për integrimin e shtresës së fundit të mbrojtjes ajrore rreth një zone të rëndësishme. Koha e zbulimit është e caktuar në 3 sekonda.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Ky informacion tregoi se Majid do të operojë në kategorinë me rreze të shkurtër veprimi para sistemeve të artilerisë dhe hapjes së zjarrit. Për shkak të vendodhjes në sistemin mbrojtës Majid në një mjet taktik me aftësi për të lëvizur jashtë rruge, ky sistem ka një lëvizshmëri shumë të lartë dhe mund të transportohet në kohën më të shkurtër. Por ai mund të transportohet edhe me avion transportues. Lëvizshmëria e sistemit është thelbësore, veçanërisht në luftrat e sotme ku dronët sulmues dhe vetvrasës përbëjnë një kërcënim të rëndësishëm për sistemet e mbrojtjes, sidomos për një sistem që është përgjegjës për shkatërimin e dronëve dhe të armëve sulmuese si raketat kruiz. Sistemi raketor Majid është projektuar për mbrojtjen ajrore në lartësi të ulët, i cili duhet të ketë aftësi të veçanta si shpejtësi të madhe për gjurmimin e objektivit dhe sigurimin e përgatitjes së nevojshme për gjuajtje në kohën më të shkurtër, shpejtësi të lartë në arritjen e objektivit, saktësi dhe probabilitet të lartë për të goditur objektivin. Këto specifikime, megjithëse janë të dëshirueshme për të gjitha sistemet raketore të mbrojtjes ajrore, ato janë shumë më të rëndësishme në një sistem që është përgjegjës për sigurimin e shtresës së fundit të mbrojtjes në një zonë strategjike. Shpejtësitë shumë të larta të reagimit janë dy fish të rëndësishme, veçanërisht kundër objektivave që shfaqen vonë, siç janë raketat kruiz. Këto karakteristika të dëshirueshme varen në një masë të madhe nga aftësitë e sistemeve të drejtimit ose, për ta thënë më mirë, nga metoda udhëzimit. Për shkak të përdorimit të kamerave optike termike, AI mund të funksionojë në mënyrë të sigurt në çdo lloj kushti moti, veçanërisht në kushtet e luftës elektronike. Në sistemin Majid janë instaluar dy kamera të këtij lloji, të cilat janë projektuar që të krijojnë një këndë shikimi të hapur dhe të mbyllur në të njëjtën kohë. Kamerat me sistemin Majid janë të ngjashme me disa nga pajisjet elektrooptike që shihen në sistemin Siraj 1. Ky sistem është zhvilluar si një mjet ndihmës në zbulimin, identifikimin dhe në gjurmimin objektivave me rrezë të shkurtër veprimi dhe është projektuar posaçërisht për mjete artilerie. Raketa e përdorur në sistemin mbrojtës Majid quhet ID-08. Gama e kësaj rakete është rreth 8 km dhe është kategorinë e raketave kundër ajrore me rrezë të shkurtër veprimi. Në fazat e hershme të fluturimit, raketa përdor një përshpejtues me pak tym i cili redukton mundësinë e identifikimit vizual të vendodhjes së sistemit të skanerit gjatë kohës së konfliktit pranë fush betejës. E pajisur me zbulues termik të imazheve për shkak të kësaj metode, drejtimi i raketës së sistemit Majid ka aftësinë që të gjuaj dhe të fshihet. Kjo aftësi lejon që sistemi magji të gjuaj raketa kundrejt objektivave të ndryshëm radhazi dhe në kohën më të shkurtër të mundshme, ndërkohë që sistemi mund të mos jetë përgjegjës për drejtimin e raketës. Kjo raket ka një trup me gjatësi rreth 2.7 deri në 2.9 metra dhe një diametër prej 15 deri në 17 cm. Raporti i lartë i përdorimit të raketës tregon se kjo kurson një pjesë të konsiderueshme të kohës së saj të fluturimit pasi lëviz me shpejtësi supersonike. Kjo zvoglon kohën që i duhet raketës për të arritur rrezën e saj maksimale. Lënda djegëse e ngurtë e përdorur në këtë raketë është patym, gjë që zvoglon rrjasat që vendi i lëshimit të identifikohet. Raketa nuk mund të shihet nga armiku dhe si rjedhoja Johan Rin të befasoj dhe të reduktoj kohën e reagimit. Në stërvitjen e mbrojtjes ajrore të këtij viti, sistemi mbrojtës Magjit duke përdorur raketën ID-08 goditi me sukses një dron të synuar në një trajektore veprimi prej 2 deri në 5 metra, të cilit i dha një goditje të drejtë për drejtë. Raketa ED-8 qëllohet nga brenda një lëshuesi konik i cili, duke marrë parasysh numrin e lidhjeve elektrike lidhse të dukshme në lëshues, ndoshta do të arrijë një numër përfundimtar prej 8 grykash në sistem. Raketa ka një shkëputje fillestare shumë të lartë, e cila është e nevojshme dhe jetike për një sistem me rreze të shkurtër veprimi. Raketa ka 4 krah stabilizues në fund dhe 4 krah kontrolli pranë majës. Të gjithë këto krah janë të tipit të palosshëm, duke krijuar kështu një vëllim më të vogël dhe rrjedhimisht peshë më të vogël të mundshme për lëshuesin i cili gjithashtu mund të vendoset në një automjet. Raketa ED-8, si raketa Shahab, Saqib dhe shumë raketa të tjera me rrezë të shkurtër veprimi, ka sisteme kontrolli në pjesën e përparme të raketës dhe afër majës, duke i dhënë asaj mundësinë një përgjigje më të shpejtë ndaj komandave, gjë që e bën këtë raketë edhe më efikase në fushën e mbrojtjes ajrore.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Përsa i përket pozicionit të sistemit mbrojtës Magjit në krahasim me sistemet e tjera të mbrojtjes, duhet thënë se me ndërtimin e tij është krijuar një shtresë tjetër rreze e veprimi me lartësi më të madhe se raketat dush, që ka kapacitet më të madh të mbajtjes se më shumë raketave dhe ka më pak nevojë për ekuipazh dhe personel me aftësi kontrolli në distancë. Ai aktualisht u është dhënë kolonave ushtarake në zona të ndjeshme si dhe sektorëve të ndryshëm të ushtrisë. Sistemi Magjit mund të jetë një alternativë e përshtatshme për sistemin britanik të mbrojtjes me rreze të shkurtër veprimi të quajtur Rapier dhe të kompensojë mangësitë e raketave dush me rreze të shkurtër veprimi në mbrojtjen me rreze të shkurtër, sepse në fakt sistemi dush është dizajnuar për njësitë e këmbësorisë dhe përdoret në fushën e mbrojtjes dhe të shtresës së fundit. Për më tepër, raketat e sistemit Magjit, ashtu si raketa e përdorur në sistemi rus Pantsir, mund të pajiset me një shtytës rakete si përshpejtues kryesor ose një shtytës me gjatësi dhe diametër pak më të madh për të arritur rreze edhe më të madhe veprimi. Në këtë rast, ky sistem mund të zëvendësohet plotësisht dhe me besueshmëri shumëllojshmërinë e disa sistemeve me rreze të shkurtër veprime, duke përfshirë kështu Yajaira, Kharaz-9 dhe FM-80. Sistemi Magjit dhe raketa e tij e shkurtër, e shkathët dhe inteligjente, në rolin e raketës me rreze të shkurtër veprimi dhe lartësi të ulët veprimi, janë të përshtatshme për të përdorur në mbrojtjen e pikave të ndjeshme dhe vendeve ushtarake dhe industriale dhe mund të përdoren në mbrojtjen e anijeve detare, veçanërisht kundër dronëve dhe raketave kruajtës. Gjithashtu, mbrojtje komponentve të rjetit të mbrojtjes ajrore të vendit, veçanërisht radarve fiks të paralajmërimit dhe sistemeve të mbrojtjes me rreze të gjatë dhe strategjike, do të jetë përgjegjësi e përdorimit të sistemit të mbrojtjes Magjid. Për shkak të përmasave të vogla të vetë sistemit Magjid, përveç përdorimit në terren, ai mund të përdoret edhe në forma të tjera. Për shembull, ai mund të vendoset në një sër anijesh të lehta dhe të rënda të forcave të armatosura.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjosh. Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Ta njohim Islamin.
Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të vazhdojmë të flasim mbi jetën e imamit të shtatë të pagabueshëm, Imam Musa Kazemit a.s. dhe epokën e imamatit të djalit të tij të pagabueshëm, Imam Rezait, paqja qoftë mbi të. Imam Musa Kazemi a.s. u burgos nga një regjim shtypës i sundimtarit Abasit Harun për një kohë të gjatë. Sidoqoftë imami i pagabueshëm vazhdoi të qëndronte në mënyrë të vendosur kundër regjimit shtypës Abasit. Si kujtesë në emisionin e kaluar përmendëm se Imam Musa Kazemi a.s. u përball me regjimin e korruptuar dhe të padrejtë Abasit. Për të minuar themelet e regjimit despotik Abasit, Imami i pagabueshëm u bëri thirrje mbështetësve të tij të mos bashkëpunojnë me pushtetin Abasit. Sidoqoftë, kishte disa raste të jashtëzakonshme në të cilat imami i pagabueshëm nuk kundërshtoi praninë e ithtarëve të tij brenda regjimit Abasid në mënyrë që të përparonte qëllimet e lëvizjes dhe kryengritjes së tij. Një nga shokët e imamit të pagabueshëm i futur në poste ministrore në regjimin e Harun ishte Ali ibn Yaktin. Me udhëzimet e Imam Musa Kazemit a.s. dhe inteligjencën e tij, Ali ibn Yaktin u përpoq shumë për përparimin e qëllimeve të ngritura të imamit të pagabueshëm dhe në ndihmë për të varfrit dhe nevojtarët. Një ditë Ali ibn Yaktin ju afrua Imam Musa Kazemit me qëllim që të merrte lejen e imamit të pagabueshëm për të larguar nga administrata abaside. Sidoqoftë imami i pagabueshëm nuk e lejoi atë të veproj, duke vënë dukje se prania e shokut të tij në oborrin mbretëror abasid është në të mirë të vëllezërve të tij fetar dhe me dëshirën e Zotit do të fshihet armiqësia dhe komplotet e regjimit abasid nga prania e shokut të pagabueshëm të imamit brenda administratës abaside. Siç thamë edhe më parë, 14 vitet e fundit e imamatit të Imam Musa Kazemit a.s. ishin në të njëjtën kohë me sundimin shtypës të halifit abasid Harun al-Rashid. Në këtë kohë Harun shtoi presion dhe imamit të pagabueshëm, ndërsa burgosi imamin për një kohë të gjatë. Përgjat epokës robërisë e Imam Musa Kazemit a.s., në llogoret e Harunit, sundimtari Abasit her pas here ishte i detyruar të ndryshonte burgun e imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se sjelljet e shkëlqyera dhe unike të imamit madje ndikuan në repartet e burgut dhe i zhvilluan ato shpirtërisht. Herën e fundit kur u burgos imami i pagabueshëm, kishte një kundërshtar të pamëshirshëm. Imami i pagabueshëm pësoi vështirësi dhe të lashe të panumërta në atë burg, por mbeti i palëkundur. Në këtë pikë Haruni nuk mund të duronte më këmbguljen unike dhe shpirtin e ngritur dhe të pathyeshëm të imamit të pagabueshëm. Në vitin 183 Hijri, Imam Musa Kazemi a.s. u helmua dhe u martirizua në burg, me urdhër të sundimtarit shtypës Abasit, Harun. Pas martirizimit të Imam Musa Kazemi a.s., manteli i imamatit u shtrimi shpatullën e djalit të tij të pagabueshëm, Imam Rezait a.s. Epoka i imamatit të Imam Rezait zgjati 20 vite. Pa dyshim, prania me ndikime i imamve të pagabueshëm midis njerëzve, jeta e tyre e thjeshtë dhe virtytet etike tërhoqën vëmendjen e tyre, që kërkuan të vërtetën për drejtësinë. Këta imam ishin gjithmonë popullor dhe të respektuar nga muslimanët. Njerëzit krahasuan natyrisht virtytet e tyre të ngritura etike dhe shpirtrat hynor me korrupsionin dhe prirjet materialiste të sundimtarëve Omajad dhe Abasit, duke u dhehequr masat e njerëzve për të mbështetur më tej imamët e pagabueshëm. Në këto krahasime, pasërtia dhe dlerësia e imamëve të pagabueshëm, të cilët ishin pasardhës të profetit të Islamit, u bën më të dukshme. Një studim i mënyrës së jetës unike, sjelljeve të shkëlqyera dhe virtyteve etike të Imam Rezait a.s. tregon qartë se imami i pagabueshëm ruajti të gjithë kushtet e nevojshme për imamatin dhe udhëheqjen e umetit. Deklaratat e Imam Rezait ishin elokuente dhe bindëse. Gjatë debateve, imami i pagabueshëm paraqiti arsye të shëndosha dhe të llogaritura mirë, duke detajuar temat e duke sqaruar faktet. Prandaj shumë prej tyre të cilët mohuan imamatin e Imam Rezait a.s., pasi vëzhguan të vërtetën, i dhan fund kundërshtimit të tyre dhe pranuan imamatin e Imam Rezait, paqja qoftë mbi të.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Imam Rezai i trajtoi të mirat e Zotit me dashamirësi të jashtëzakonshme. Në bashkëveprimet e tij, Imam Rezai ishte i qartë, duke respektuar njerëzit e duke i trajtuar ata me modesti. Ai gjithmonë strehonte të varfrit dhe nevojtarët. Ai ishte gjithnjë i sjellshëm me familjen e tij. Imam Rezai vuri theksi në mbrojtjen e reputacionit të njerëzve dhe karakteristikave njerëzore të bashkëveprimeve të tij me antarët e komunitetit nga të gjithë sferat e jetës. Ai ishte i sjellshëm ndaj vartësve të tij dhe shtresave të ndryshme. Nëse i kushtojmë vëmendje kushteve politike dhe shoqërore të epokës së Imam Rezait a.s., vërejmë se bota islame ishte zgjeruar dhe kishte bërë një numër arritje shkencore dhe ekonomike. Sidoqoftë, korrupsioni dhe sundimi shtypës i regjimit Abasid vazhduan të qëndrojnë. Epoka e imamatit e Imam Rezait a.s. ishte njëkohësisht me sundimin e tre halifëve Abasid, gjejësisht Harunit, Aminit dhe Mamunit. 5 vitet e fundit e imamatit të Imam Rezait ishte njëkohësisht me sundimin e halifit Abasit Mamun. Në këtë fazë, themelet ideologjike të bashkësisë islame u sfiduan. Prandaj, për të shpërndar temat ideologjike, imami i pagabueshëm vuri theksin në prezantimin e duhur të mësimeve islame, ndërsa nxiti shokët e tij për ta kthyer këtë detyrë. Imam Reza i bëri të gjithë përpjekjet për të përmbushur këtë qëllim për disa vjet në Medinë. Gjatë sundimit të Harun al-Rashid dhe pas kësaj një seri kryengritjesh u kryen nga shiitët kundër regjimit shtypës Abbasid. Këto kryengritje shkaktuan shumë probleme për sundimtarët Abbasid. Prandaj, pas ngjitjes në fron, Ma'mun miratoi një politikë të re në trajtimin e shiitëve. Pas këshillimit me këshilltarët e tij, Ma'mun arriti në përfundimin se mënyra më e mirë për të kontrolluar lëvizjet dhe protestat e shiitëve ishte të sillnin imamin e pagabueshëm në krye qytetin e halifatit të tij. Në këtë mënyrë sundimtari Abbasid dëshironte të kontrollonte lëvizjet e protestës dhe të largonte imamin e pagabueshëm nga baza e tij shkencore dhe popullore në Medinë. Kështu në vitin 201 Hijri pas komplotit të Ma'mun, imami i pagabueshëm u detyrua të linte Medinën për në Marv, që ishte kryeqyteti i regjimit të Ma'mun. Ndërkohë, vizita e Imam Rezas në rajonin e Khorasanit solli shumë bekime për botën islame, veçanërisht për shiitët. Imamit të pagabueshëm ju dha një pritje ngrohtë nga njerëzit në udhëtimin e tij për në Marv. Përgjatë këtij udhëtimi, madhështia shpirtërore dhe statusi i ngritur shkencor i Imam Rezait a.s. u bën të dukshme, më shumë se kur. Imam Rezai a.s. në vizitën e tij në qytetin historik Neishabur u prit jashtëzakonisht shumë nga një masë e njerëzve që ishin tubuar në atë qytet për të takuar imamin e pagabueshëm. Në një fjalim për njerëzit në këtë qytet historik, imami i pagabueshëm citoi një hadith i cili atribuoi profetit e islamit. Sipas këtij hadithi, Zoti vuri në dukje: monoteizmi është fortifikimi im. Kushdo që hyn në atë mbetet i sigurt. Pastaj imami i pagabueshëm shtoi se ekzistojnë një numër kushtesh për arritjen e këtij qëllimi, njëri prej të cilëve jam unë. Me këtë thënie, imami i pagabueshëm tregon se një nga kushtet e ruajtjes së besimit në Zot është pranimi i velajatit dhe udhëheqja e imamit, e cila është emëruar në mënyrë hyjnore në imamat. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Bu rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.